Nedávno se znovu konala v Praze na Václavském náměstí další protikovidová demonstrace. Lidi protestují proti karanténě, bylo jich tam asi 3000, byli bez roušek. Ano, všichni chápeme, že možná to, co dělá pro lidi česká vláda, když jim krachují podniky, tak je to málo a lidi jsou naštvaní. Ale zároveň, prostě když se sejde 3000 lidí bez roušek a pro ně jaksi je pořád to, že na ten covid umírají lidé, strašně abstraktní. Mnoho z nich to nezažilo. Byli tam lidi kolem 70, byli tam i lidi mladí. Já si myslím, že bychom o tom měli trošku pohovořit. V dnešním rozhovoru Britských listů máme paní Martinu Hvozdenskou z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která delší dobu pracovala na jednotkách v té nemocnici věnovaných covidovým pacientům. Paní Hvozdenská, dobrý den. Jak dlouho jste tam pracovala?
Dobrý den, já se jmenuji Martina Hvozdenská a já bych se ráda představila. Já primárně pracuji na plicní ambulanci, ale jelikož když začínali přibývat ti covidoví pacienti, tak se začaly otevírat ty covidové jednotky. V našich nemocnicích bylo 8, vlastně v tom největším vrcholu jsme měli až 250 pacientů, o které jsme se starali, kteří byli covid pozitivní. No a na tu péči o ty covidové pacienty je potřeba více personálu, takže oni vlastně se uzavírali různé oddělení, které se vyhodnotili, že nejsou úplně jakože v této chvíli potřeba, třeba rehabilitace, oční se omezovalo, kožní se omezovalo a vlastně i ty ambulance a ten personál se stahoval vlastně do těch covid jednotek, aby jsme se o ty pacienty mohli postarat. Tam je tam systém té péče úplně jiný, než za běžných dob o běžné pacienty.
Co jste teda musela dělat na těch jednotkách, nebo jak to bylo?
Tak víte co, já jsem byla na takové jako asi nejmenší jednotce, měli jsme tam pouze 16 covidových pacientů. Ta péče je tam jiná, jo? Tam, protože to je vlastně vysoce infekční onemocnění, takže jsme měli plné osobní ochranné pomůcky, což znamenalo ten týbek, ten overall, brýle, respirátor, dvoje rukavice, štít, ochranu obuvi a to. A když se staráte o ty pacienty a staráte se v tomto vlastně v těch ochranných pomůckách, tak to dlouho nevydržíte. To vydržíte 4, maximálně 6 hodin, jo? Protože to je neprodyšné, potíte se v tom, nemůžete se poškrábat na nose, protože byste se vlastně zkontaminovali, nemůžete jít na záchod, nemůžete se napít, nemůžete prostě dělat nic, protože vlastně když už si to vyslečete, tak už si to zase nemůžete oblíct, jo. Takže v podstatě tam toho personálu je potřeba dvakrát tolik. Je takzvaně sestra čistá, která chystá vlastně třeba ty infuze, ty léky, sestra špinavá, která je na tom oddělení, stará se o ty pacienty, zavádí, já nevím, infuze, dává jim léky, polohuje se společně se sanitárkou. Takže my jsme se tam vlastně starali takhle normálně o ty pacienty, kteří byli vysoce infekční covid pozitivní.
To si dovedu představit, že teda se ta práce dělá strašně špatně, když jste v podstatě jako ve všech těch ochranných prostředcích. Vy jste říkala, že tam jste měli dohromady celkem asi 250 pacientů, ale vy jste nebyla na té úplně jednotce intenzivní péče. Vy jste byla
na standardu. Standardní péče, ano.
Dobře, a jací tam byli pacienti, jak to vypadalo? Já vím, nemůžeme samozřejmě hovořit o nějakých konkrétních individuálních jmenovitých případech, ale řekněte našim divákům, jaké jste měla s tím zkušenosti, jak to probíhalo?
A víte co, tady ti covidoví pacienti jsou jiní, než vlastně běžní pacienti, jak jsme byli zvyklí se o ně starat. Vlastně pokud vy dostanete nějakou nemoc nebo něco, tak je vám prostě špatně, nasadíte léčbu a je to lepší, lepší, lepší. Když to u toho covidu vy onemocníte, kolikrát si říkáte, jako je to dobrý, nic mi není, no a za týden vám začne být tak špatně, že až za ten týden se dostanete do nemocnice. Tam se vám nasadí léčba, která buď zabere, nebo nezabere.
Můžu vás trošku přerušit, začne vám být strašně špatně. Konkrétně co?
Konkrétně co? Tak u nás vlastně, co se k nám dostávali pacienti do nemocnice, tak většinou měli dušnost. Tím, jak vlastně byli dušní, tak měli nízké okysličení v krvi. Aha. Takže oni vlastně potřebovali víc kyslíku, než byl ten organismus je než ty plíce jsou schopné jim do toho organismu dodat. Jo?
Takže že byly napadeny tím koronavirem. A vy tam asi jste používali ty oximetry, že jo? A tam je určité procento, že to nesmí klesnout pod asi 95% ten kyslík krvi, nebo jak
no,
to je?
Norma je tak těch 95 až 99, ještě do těch 90 je to takové, že už by člověk měl dávat jakože pozor, jak je to pod 90, tak už je to špatný. A k nám jako běžně se dostávali lidi, kteří měli třeba kolem 80 tu saturaci, což je strašně málo. Jo, říkám, ten covid je strašně zrádný, protože vlastně běžně, když nemáte covid, tak už máte saturaci kolem 90 a jste strašně dušný. Jako opravdu cítíte, že je něco hodně špatně. Když to ten covid, vy jako cítíte, že jste dušný, ale ta saturace už je třeba kolem 80, jo? Že prostě, že tam vy se v podstatě jako kdyby cítíte líp, než je váš klinický stav. A to je strašně zrádné, protože vy přijdete do té nemocnice, vlastně napojíme vás na kyslík a to a zase někdy to pomůže, ale někdy ne. Jo? A toto je to nejhorší, co my jako zdravotníci můžeme zažít, že vy máte jako pacient, máte plnou léčbu, máte antibiotika, máte remdesivir, máte vlastně kortikoidy, máte kyslík, ale váš stav se stále horší. Jo, my vlastně na těch standardech jsme měli i vlastně takové mašiny, jsme jim říkali hafny, a což je, že vás napojí na vysokotlaký kyslík. Takže normálně, když jsou třeba u nás pacienti s chronickou obstrukční chorobou, se léčili a měli třeba 2 litry kyslíku. Když máte covid, máte klidně 10 litrů kyslíku, máte 15 litrů kyslíku. A tyto mašiny do vás pod tlakem dávaly kyslík až 60 litrů za minutu. A přesto to nestačí. Přesto to někdy nestačí a ti pacienti museli být překládáni na jednotky intenzivní péče nebo na ARA, kde ta vlastně léčba byla vlastně specializovanější a někteří bohužel skončili na intubaci, která buď pomohla nebo nepomohla.
Jak na to ti pacienti reagovali?
Tak víte co, většinou teda u nás to je tak, že záchranka přijede pro pacienta, ten přijede na urgentní příjem, kde se pacient vyšetří, lékař zhodnotí, jestli je indikovaný k hospitalizaci nebo není. No a vlastně potom ten pacient přijede k nám, nebo přijel k nám na oddělení. A já třeba, co mám jakože před očima, a na to asi nezapomenu, byl pacient, který se přivezl jakože večer, přes den byl jakž takž a začal se nám, já jsem přišla na noční, a on se začal horšit. To byl pán něco přes 60, ale strašně šikovný chlap. A začal se nám horšit, přidávali jsme kyslík, dali jsme plnou léčbu, dali jsme i pak jako toho FNO, a on se nám pořád horšil. Takže lékařka volala na to, že teda bychom asi přeložili, nebo že bychom rádi přeložili na jibku. Tenkrát to bylo v podstatě na tom vrcholu, kdy jsme měli nejvíc pacientů, co jsme měli, a vlastně ty árové a jibkové oddělení byly tam, no, nebylo tam volné místo. Jako náš nemocnici mělo poslední volné intenzivní lůžko. Takže jsme se domluvili, že ho budeme toho pacienta přes noc hlídat. Kdyby se opravdu zhoršil tak, že to je opravdu nutné jít na tu jednotku intenzivní péče, tak by se přeložil. Pokud to nějak vydržíme, takže by se přeložil ráno. A teďkom paní doktorka pacienta informovala, že teda jeho stav se pomaličku jakože horší, že sestry ho budou prostě přes noc hlídat, kdyby náhodou, takže se přeloží v noci na tu jednotku intenzivní péče, když tak, že se přeloží, pokud ten stav bude uspokojivý, že se přeloží ráno. No a ten pacient, říkám, byl strašně hodný, jako já jsem tam chodila po půl hodině mu kontrolovat saturaci, teplotu, jak se cítí a to. A on byl takový, sestřičko, a nechoďte a běžte si odpočinou a máte 2 hodiny v noci a nerušíme pacienty vedle. Byl takový strašně milý, strašně hodný. No ale pak vlastně začal jako přemýšlet a říká, no jo, ale co když se nevrátím? Sestřičko, prosím vás, doneste mi tušku papír, já musím napsat rodině. Protože víte, my jsme jakože synovi dali jako půl domu, ale dceři jsme nedali nic, ale já pro ně ty peníze mám a já to musím napsat, jak to ta rodina ví, protože nikdo neví, kde ty peníze jsou. A mně to bylo tak strašně líto. On si vzal, říkám, tušku papír, on tam seděl do rána a sepisoval prostě dopis pro svoji rodinu, kterou nevěděl, jestli uvidí nebo neuvidí. A já jsem potom, protože to už jsem asi za 14 dní, protože druhý den se přeložil, dívala jsem se do počítače, jak teda mu je, přeložil se na jibku, tam se jeho stav během dne zhoršil, zaintuboval se a když jsem se dívala naposledy, tak byl napojený na ECMO. Jo, a já ho vidím. Víte co, to nebylo číslo. To byl prostě člověk, který měl rodinu, který měl děti, který prostě to prožíval, prostě měl strach, jo, to, jo, prostě v té televizi vidíte čísla, ale to jsou lidi.
Že to může postihnout každého. A že já jsem jako člověk čte často o těchto případech, že teda ti lidé samozřejmě mají strach, protože se vám tohle to stane a potom někteří, teda jsem slyšel taky, ale to už asi není, s tím asi nemáte zkušenost, ale že někteří lidé v zahraničí odmítají tu intubaci, protože si myslí, že je to zabije.
Když to začalo, tady ta vlastně se naváže ti covid pozitivní pacienty na ten podzim, tak ty překlady na ty jibky byly daleko častější, jo? Protože vlastně my jsme neměli zkušenosti ani lékaři, ani sestry a nevěděli jsme podle jakých kritériích, nebo nevěděli jsme, že ten, že nebo kdy hrozí, že se ten pacient tak rychle zhorší, že na té jibce prostě skončí. Jo? Takže ty překlady byly častější, potom vlastně už se to naučili lékaři, my už jsme věděli, při jakých příznacích to vypadá, že na tu jibku ten pacient se dostane, takže vlastně ti lékaři už je dávali rovnou při tom příjmu na jednotky intenzivní péče, aby se ti lidé prostě pohlídali víc než na těch standardních odděleních.
Tohle to je to, člověk taky čte, že ta situace naštěstí ve srovnání s jarem roku 2020 je v těch nemocnicích daleko lepší, protože se ti lékaři daleko více naučili a že prý údajně dnes umírá těch lidí percentuálně méně. Ovšem samozřejmě teď přicházejí ty nové kmeny.
Ano, my jsme měli dvě takové vlny. Jedna byla tak na přelomu října listopadu, druhá byla prosinec leden. A teďka v podstatě máme něco přes 100 pacientů, takže některé i ty covid jednotky už jsou jakože zpátky.
Ještě závěrem, paní Hvozdenská, vy jste tam měla na těch jednotkách covidových celou řadu pacientů. Jak to teda vlastně s nimi vypadá? Jak reagují, když najednou zjišťují, že nemohou dýchat?
Tak víte co, když jste dušní, tak máte úzkost, máte strach, nevíte, jestli se to bude ten váš stav horšit nebo lepšit. Teďka, když vidíte, že kolem vás začíná ten personál běhat, to pozná každý pacient, tak tušíte, že se něco děje, že to nemusí být dobrý. Prostě máte strach, jako nevíte, jestli to přežijete, nevíte, jestli ještě uvidíte rodinu. A říkám, i ten největší popírač, když se dostane na to oddělení, tak už to někdy četl. Ví, jak to může skončit a prostě bojí se.
Tak. Myslíte si, že to teda ty lidi vědí nakonec? Když teda, mluvím se zdravotní sestrou, když teda vidíte, jak ty lidi chodí bez roušek, nebo prostě demonstrují, nebo říkají, že ten covid to je všechno falešná zpráva, že to neexistuje, co byste jim závěrem vzkázala?
Víte co, já, jako to má asi dvě roviny, jo, já chápu, že když člověk zůstal bez prostředků a pomoc státu nestačí na to, aby zaplatil složenky, tak já chápu zoufalství tohohle člověka, já to chápu, já tomu prostě strašně rozumím. Na druhou stranu, když, jako pochopila bych, kdyby si dali roušky, kdyby tam šli a kdyby vyčítali vládě, že nemají co jíst, že mají, já nevím, nebo že ty kompenzace nejsou dostatečné. Toto bych pochopila. A nepochopím, nikdy nepochopím, že tam jdou bez roušek, že říkají, že tady ta hrůza, co je v nemocnicích, že neexistuje, že covid neexistuje. To já to prostě nepochopím a já jsem se snažila třeba i na těch sociálních sítích, nebo pořád se o to snažím, možná proto jsem i tady, jako přesvědčovat ty lidi, že ta nemoc je těžká, že existuje, může postihnout každého a je zákeřná, protože to, že jsem mladý sportovec, neznamená, že to přežiju. Ona si prostě vybírá podle nějakého klíče, který my neznáme. Může to postihnout každého, úplně každého. Jo, a mě třeba to strašně vadí a mě to strašně ubližuje, protože Já, když jsem byla na tom oddělení a starala jsem se o ty lidi, kteří opravdu nemohli a bylo jim špatně, nebo teď, když jsem se vrátila zpátky do ambulance a vidím ty lidi, kteří mají následky toho covidu, že jsou pořád dušní třeba 3 měsíce potom, že mají změny na plicích, že mají poruchu difuze, jo, mě jich je prostě líto, mě to je prostě strašně líto. A mě strašně vadí a ubližuje, že tohle utrpení těch lidí někdo zlehčuje. Opravdu mi to vadí.
Paní Hvozdenská, děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.